Dikisahkan
Gitaris Fish.
Gitaris Fish.
Username dikisahkan.
Oh iya benar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Adnan.
Diki.
Diki benar.
Cek cek. Mic lu goyang kali?
Agak.
Enggak. Tadi keresek-keresek dari mana ya?
Itu kan biasa ada tabrakan.
Tuh.
Ini.
Apa tuh?
Belum dinyalain. Apa kepencet.
Oh.
Gini nih.
Ah itu dia tuh.
Jangan.
Tadi assalamualaikum belum kelar leh.
Oh, udah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera.
Shalom.
Om Swastiastu.
Nama budaya. Salam kebajikan.
Benar. 55.
Episode 55 nih leh. Episode petroleum.
Bego.
Lu tau gak sih?
Apaan?
Petrol.
Tahu.
Apa?
SMA.
Yoi.
Iya. Petroleum apa perminyakan?
Iya nama jalannya,
oh, petroleum. Iya. Aduh. Capek ya jadi podcaster.
Gitu. Dibuka dengan ngeluh.
Emang apa?
Kita harus tetap ini leh, semangat leh.
Yang dengerin mah enak.
Ya. Namanya ini leh.
Gantian sekali-kali. Kita dengerin podcast kita.
Gimana?
Aneh juga.
Aneh banget ya. Siaran siapa dong?
Ya coba ya yang mau gantiin kita biar kita kayak pendengar gitu.
Oh kalau enggak ini leh, kita coba hidupin lagi tuh yang mau ngirim cerita pakai voice note.
Oh benar.
Siapa tahu teman-teman pede sama suaranya.
Tapi,
dan pede sama ceritanya.
Kriterianya harus ini.
Apa?
Aduh, apa namanya? Kriterianya jangan kresek gitu. Apa? Kok kriterianya sih?
Iya. Klasifikasi videonya yang harus diperhatikan ya harus jernih audionya. Kok video sih? Audionya harus jernih. Pakai handphone sebenarnya aman sih, cuman harus di ruangan yang sepi.
Itu satu. Satu lagi jangan lewat DM.
Iya, banyak yang ngerekam audio tapi lewat DM, kagak bisa di-save, Bang.
Iya, udah
denger sekali, udah hilang.
Iya.
Liau.
Gini aja nih, ngerekam di HP, di recorder. Nah, dari recorder itu ada pilihan share. Share ke email.
Nice, itu paling bener tuh.
Nah, itu satu. Satu lagi, kalau cerita jangan putus-putus. Jangan patah-patah gitu.
Benar.
Tapi benar juga ya. Siapa tahu ada. Soalnya banyak banget yang pengen cerita bareng.
Kondisi lagi kayak gini juga.
Banyak yang pengen datang ke sini.
Kompleknya Bimo lagi di lockdown.
Satpam gue galak-galak, Bang Oding.
Bang Oding, boleh tingginya cuma 160. Tapi nyalinya, Bro. Itu dia. Pernah ngalahin Kopassus.
Wah, iya.
Di CS:GO.
Bang Oding nih, kalau satpam yang lain biasanya tangannya agak sedikit pengkor, apa bengkok gitu ya. Ini dulu kenapa bang? Dulu nangkis.
Wih gila, nangkis apa leh?
Biasanya kan gitu.
Atau maling atau rampok gitu ya.
Atau ada codet.
Dulu, bekas luka.
Bekas luka. Bang Odeng nih, gak ada giginya.
Oh ini, mabok mulu pas muda.
Bukan karena digebugin, bukan.
Itu mabok mulu pas muda biasanya tuh.
Iya, galak tapi Bang Odeng. Ender ya di portal.
Bang, yuk. Gitu.
Ini bener nih, iguana apa satpam nih?
Bang Oding, yuk. Udah, gitu deh menjawabnya. Sangat berkarisma dia. Karismatik dia, kayak capres.
Udah lanjut, yuk kita cerita dulu.
Iya,
deh. Sekarang dikomentarin lagi yang pedes-pedes. Jangan lah. Kali. Oh, di WhatsApp ya. Antum udah ini ya. Screen cap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam kenal buat Mas Bima dan Mas Danu. Nama saya Nanda di Cilandak, Jakarta Selatan. Sebagai penggemar cerita horor, ada satu kejadian yang sangat berbekas di ingatan saya sampai saat ini. Langsung aja ya. Cerita ini saya alami oleh ibu saya sewaktu sedang sholat raweh berjemaah di masjid kompleks perumahan tempat tinggal kami waktu itu di Perum, kita sensor ya.
Sensor aja.
Di Perum GTA.
Wih, ketemu Carl Johnson tuh ya.
Di Sleman, Yogyakarta. Cukup sampai di situ klunya ya. Sekitar tahun 2005. Waktu itu kami sekeluarga tinggal di blok C. Nomor rumahnya gak usah dikasih tahu. Yang tidak jauh dari masjid tersebut. Biasanya usai sholat raweh akan dilanjutkan dengan sholat witir berjemaah 3 rakaat. Di jeda antara sholat raweh dan sholat witir tersebut akan ada doa bersama yang dipimpin oleh imam sholatnya. Dan waktu inilah kejadiannya. Saat itu kebetulan ibu saya yang ada di syaf paling belakang, dan ketika sedang duduk untuk berdoa bersama usai tarawih, tiba-tiba ada seorang anak kecil perempuan menangis terseduh-seduh di belakang ibu saya. Kata ibu saya, anak kecil itu bentuknya biasa aja, seperti anak kecil seumuran SD kelas 1 pada umumnya. Nah, berhenti kan hujannya?
Wih, keren loh.
Keren gak?
Pengendali air.
Oke, lanjut. Ajaib kan?
Keren, keren, keren. Itulah teknik editing.
Agak. Kalau gak mau rusak nanti dibablasin aja audionya.
Bener.
Maaf ya tadi agak keresek. Karena kita belum matiin mode indoor. Mode outdoor. Kita udah mode indoor lagi nih. Oke, kita lanjut ya. Pokoknya tadi sampai tiba-tiba ada seorang anak kecil perempuan menangis terseduh-seduh di belakang ibu saya. Dan kata ibu saya, anak kecil itu bentuknya biasa aja, seperti anak kecil seumuran SD kelas 1 pada umumnya. Tapi saya lupa dia memakai pakaian seperti apa. Tentu saja ibu saya langsung nanyain, "Dek, kenapa nangis?" Sambil menangis terseduh-seduh, si anak kecil itu lalu ngejawab, "Pengen pulang."
Waduh,
gitu. Bocah loh ini, kelas 1 loh. Maksudnya ini ya, perawakannya kayak bocah kelas 1 gitu. Ibu saya lanjut bertanya, "Mamanya lagi sholat raweh ya, Dek?" Karena ibu saya berpikir mungkin dia sedang menunggu ibunya sholat raweh, tapi gak sabar pengen pulang. Tapi anehnya, si anak kecil itu ngejawab, "Enggak, mama udah pulang, aku ditinggal," gitu. Nah, ibu saya pun heran. Masa iya ada ibu-ibu yang tega ninggalin anaknya sendirian di masjid? Malam hari pula. For your info, sholat raweh plus witir di tempat kami biasanya selesai jam 8:30 sampai jam 9 malam lah. Akhirnya ibu saya makin penasaran nih. "Loh, emang rumahnya di mana toh, Dek?" gitu. Lalu dijawab sama anak kecil itu, "Di blok J." Ibu saya lalu sedikit bertanya-tanya, "Blok J?" Yang dibalas dengan anggukan anak kecil tersebut. Terang aja ibu saya bertanya-tanya, "Lah wong perumahan di kami itu bloknya cuman sampai G, cuman sampai I. A sampai I. Gak pernah tuh ada yang namanya blok J." Ya, karena ibu saya mengira anak kecil tersebut salah menyebut lah ya. Ibu saya lalu berkata, "Blok G mungkin, Dek." Tapi anak kecil itu nyahut, "Enggak, blok J." "Oh, mungkin blok B, Dek, atau C mungkin, Dek," gitu ya. Ibu saya langsung menyebut huruf yang penyebutannya mirip tuh dengan J itu. Tapi anehnya anak kecil tersebut tetap ngotot sambil nangis kalau rumahnya itu ada di blok J. Nah, for your info lagi, di sekitaran perumahan kami ini sebenarnya masih ada beberapa kompleks perumahan. Tapi dengan area yang jauh-jauh lebih kecil lah. Jauh lebih-lebih kecil gitu. Dan setahu saya, perumahan tempat tinggal kami memang yang paling besar dan luas di daerah itu. Itu pun bloknya cuma sampai I. Maka dipastikan gak ada perumahan lain di sekitar kami yang bloknya nyentuh huruf J. Oke, lanjut. karena ibu saya merasa iba, ibu saya langsung mutusin akan nganter anak kecil itu ke rumahnya sepulang dari masjid. "Yaudah dek, jangan nangis," ucap ibu saya untuk nenangin anak kecil itu. "Nanti ikut ke rumah bude dulu ya, ambil motor, deket kok." Nah terus mama saya lanjut bilang, "Bude anterin pulang naik motor, tapi bude sholat witir dulu sebentar. Tunggu di sini dulu aja dek," ucap ibu saya sambil terus berusaha nenangin anak kecil ini. "Kenapa harus naik motor?" "Karena kompleks perumahan tempat tinggal kami itu memang sangat luas dan akan makan waktu lama kalau keliling-keliling komplek."
"Betul."
"Gak pakai kendaraan." Nah ibu saya masih positive thinking aja waktu itu. Namanya anak kecil ya, mungkin salah nyebut nama bloknya, pikir ibu saya. Nah karena sholat witir berjemaah sudah dimulai, ibu saya pun berdiri dan berdiri dari duduknya dan memulai sholatnya. Singkat cerita, ketika selesai dari sholat witir, ibu saya segera teringat sama anak kecil ini nih. Dan ketika ibu saya noleh ke belakang, ternyata anak kecil tersebut sudah gak ada. Ibu saya bingung, kok tiba-tiba anak kecil itu udah gak ada di tempatnya. Padahal ibu saya udah pesan, duduk aja dulu, menunggu ibu saya tuh selesai sholat. Karena penasaran, ibu saya langsung bertanya di ibu-ibu yang ada di sebelah kanan kirinya lah gitu ya. "Bu, tadi anak kecil yang di sini kemana ya?" tanya ibu saya. Yang mengejutkan, ibu-ibu itu malah balik bertanya, "Anak kecil yang mana ya, Bu?" Ibu saya kaget nih. Lalu bilang, "Yang tadi Bu di belakang saya, yang nangis-nangis." Ibu-ibu malah semakin bingung. "Hah, nangis? Saya gak ngeliat ada anak kecil kok dari tadi." Dibalaslah sama ibu saya, "Masa iya gak lihat Bu? Orang dia nangis-nangis kenceng kok, agak kenceng gitu ya. Dan nangisnya tuh dari tadi sebelum sholat witir, persis ini di belakang saya." Ibu-ibu yang lain tetap ngotot, "Beneran Bu, saya gak ngeliat ataupun dengar ada anak kecil nangis-nangis di belakang ibu." Oke, karena masih penasaran, ibu-ibu saya lalu nanyain hal yang sama ke ibu-ibu di sebelah kirinya nih sekarang nih. Jawabannya yang diberikan pun sama. Ibu-ibu itu gak melihat anak kecil atau mendengar anak kecil nangis dari tadi. Ibu saya terdiam sesaat. "Aneh," katanya. Ibu saya lalu mikir, tadi ketika ibu saya lagi berbicara dengan anak kecil tersebut, posisi jemaah yang lain memang sedang melakukan doa bersama. Tapi apa iya sampai gak ngeliat atau dengar ada anak kecil nangis? Padahal posisinya persis di belakang ibu saya. Logikanya minimal jemaah di sebelah kanan dan kiri ibu saya tuh ngeliat atau denger lah ada anak kecil nangis. Nah, ibu saya mungkin langsung sadar nih bahwa apa yang ditemuinya tadi mungkin bukan manusia. Karena kejadian yang barusan dialami ini gak masuk akal nih. Ibu saya langsung merinding nih sesaat nih. Apakah blok J itu kepanjangan dari blok jin? Bisa jadi. Seingat saya, beberapa waktu lalu setelah kejadian ini gitu ya, ada kejadian lagi. Kondisinya saat itu sedang gerimis, dan saat sedang pulang seorang diri dari sholat raweh di masjid yang sama, ibu saya tuh ngelihat di tengah jalan ada siluet bayangan perempuan ngebawa payung yang sedang menggandeng anak kecil. Setelah berusaha melihat lebih jelas, bayangan itu menghilang. Bisa jadi itu adalah anak kecil yang menangis yang ditemuin sama ibu saya tempo hari lalu di masjid. Mungkin ia dan ibunya menampakkan diri untuk sekedar menyapa, karena niat baik dari ibu saya waktu itu. Sebenarnya masih banyak cerita-cerita lainnya yang terjadi di perumahan kami tersebut. Mungkin lain waktu saya akan ceritakan. Oh ya, perumahan kami ini berdiri di bekas medan pertempuran brutal antara tentara pelajar melawan tentara Belanda. Kalau orang Jogja pasti tahu daerah Palagan tentara pelajar, yang di situ berdiri monumen untuk memperingati peristiwa tersebut. Masih banyak sih sebenarnya kerangka-kerangka korban perang yang masih terkubur jauh di tanah kompleks perumahan kami, sehingga kalau malam perumahan kami auranya sangat terasa berbeda. Oke, sekian cerita dari saya. Terima kasih banyak sebelumnya Mas Bimo dan Mas Danu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menurut temennya yang indigo masih banyak kerangka-kerangka korban perang ya, Le?
Iya, menurut teman saya yang indigo gitu.
Kompleknya gede banget ini ya, berarti ya.
Kita,
sampai I.
Kita tadi udah nyebut inisialnya, paham lah ini orang-orang Jogja pasti ya. Cukup lah ini udah cukup
sudah cukup menjelaskan.
Menjelaskan. Gak selamanya tuh gereja, masjid tuh terhindar dari hal-hal seperti ini. Monyet dan lu, anjing lu, itu tuh setannya. Danu agak serius sih.
Serem ini ya.
Serem
asli.
Yang gereja-gereja tua gitu kan sering ada penampakan suster, apa pastor kepala buntung,
biarawati yang serem leh,
suster kaki gua. Kuda ya, biarawati. Nah di masjid ini anak buat ini lagi sholat leh,
iya lagi teraweh ya.
Alah,
dia nangis dah, emaknya ninggalin katanya.
Begitu ya,
lanjut kali kita ya.
Boleh, dilanjutin aja.
Oke nih cerita selanjutnya nih. Halo podcast Malam Kliwon, gua Raka.
Wah,
wah,
onde-onde.
Iya, oh dulu ada Raka onde-onde.
Bukan ya?
Bukan, beda ini, beda-beda.
Oh beda.
Beda Raka nih, Raka booming Raka.
Oh. Siap mas, bukan gimana-gimana ini.
Enggak, canda mas. Gua Raka, gua mau ceritain salah satu kejadian yang gua alamin beberapa tahun lalu. Semoga bisa dibacain. Bokap gue saat itu sedang dirawat di salah satu rumah sakit yang bisa dibilang baru di daerah Serpong. Karena ini rumah sakit baru, jadi memang semuanya masih amat sangat sepi dan masih dalam tahap pembangunan. Saat itu bokap dirawat di lantai 3 dan rumah sakit itu cuma ada 4 lantai. Karena ini rumah sakit baru, jadi selantai 3 itu cuma ada beberapa pasien aja. Waktu gue lihat di papan list pasien, gue cuma lihat ada 4 pasien di lantai tersebut termasuk bokap gue. Suster jaga pun masih sedikit banget, cuma ada 3 orang saat itu. Kembali ke cerita, waktu menunjukkan jam 4 sore. Gue dan keluarga akhirnya memutuskan buat pulang karena bokap bilang kakaknya waktu itu mau datang buat jagain dia malam ini. Kita semua pamitan dan meninggalkan bokap sendirian di kamar. Gue saat itu kepikiran belum sholat asar. Akhirnya gue sholat di kamar bokap. Dan keluarga gue turun ke lobi duluan. Selesai sholat asar, gue pamitan ke bokap buat pulang. Keluar dari kamar, gue harus melewati lorong rumah sakit yang cukup panjang dan sepi. Karena kebetulan kamar bokap ada di paling ujung lantai itu. Gue akhirnya berjalan melewati lorong tersebut, tapi gue mulai merasa aneh. Lampu di sepanjang lorong itu berkedip kayak belum terpasang dengan sempurna. Dan AC di lorong itu berasa dingin banget, lebih dari hari-hari sebelumnya. Ah, ini kayaknya gara-gara sepi nih makanya jadi dingin, pikir gue saat itu. Di ujung lorong gue disambut sama suster jaga saat itu. Sempat saling sapa, ngobrol sebentar, dan sang suster ngomong sesuatu yang agak janggal. "Mas, nanti hati-hati ya turunnya," kata si suster itu. Gue pun yang gak terlalu mendengarkan berlalu gitu aja. Belok ke kanan dan menuju lift lantai itu. Liftnya ada di sebelah kiri dan gue memencet tombol untuk turun. Sambil nunggu, gue main HP dan ngeliat jendela di sebelah kanan gue. yang berarti berhadapan dengan lift. Ding, pintu lift kebuka. Sambil masih main HP, gue berbalik dan masuk ke dalam lift. Di dalam ternyata gue gak sendiri. Ada bapak-bapak dengan pakaian lusuh dan bertopi udah ada di dalam lift. Pintu lift tertutup, dan ternyata lift itu bukannya turun, malah naik. Oh, naik dulu ya, kata gue yang lihat ke arah penunjuk ke lantai lift. Iya, ke lantai 5, kata bapak bertopi di belakang gue dengan suara berat dan agak membentak. Dan gue lihat emang tombol lantai 5 nyala. Gue gak merasa ada yang aneh saat itu. Cuma emang kesel aja, kenapa gak gue biarin dulu aja liftnya naik. Ding. Penunjuk lantai menunjukkan angka 5 dan pintu lift pun terbuka.
Okay.
Si bapak tadi pun keluar dari lift ngelewatin gue dari sebelah kiri. Tapi anehnya, gue samar-samar dengar bapak itu kayak ketawa. Dan dari ujung mata gue, kayaknya gue bisa lihat bapak itu senyum dengan mulut yang agak lebar, gak kayak biasanya. Gue yang merasa agak janggal langsung nengok ke arah bapak tersebut, tapi ternyata dia udah berlalu dan gue gak lihat bapak itu lagi. Cukup lama setelah bapak itu keluar, pintu lift gak ketutup. Gue yang penasaran mencoba nengok, siapa tahu aja ada orang yang mau ikut turun. Setelah gue nengok, yang gue lihat cukup aneh. Lantai 5 rumah sakit itu gelap banget. Sepi kayak gak ada orang dan bangunannya berbeda dengan lantai lainnya. Gelap dan langsung lorong panjang khas rumah sakit lama, bukan ada jendela yang menghadap keluar. Banyak tempat tidur rumah sakit yang berserakan gak beraturan, dan gue lihat ada meja panjang. Yang gue asumsikan itu adalah meja tempat suster jaga. Saat itu gue mikir, oh ini lantai masih dalam pembangunan kali ya. Akhirnya gue mencet lantai 1 dan tombol untuk nutup. Tapi sebelum pintu lift tertutup sempurna, gue ngelihat ada kursi roda jalan dari arah kanan gue ngelewatin pintu lift menuju ke arah sebelah kiri. Gue sempat mikir, kayaknya tadi gak ada orang deh. Akhirnya lift sampai di lantai 1. Gue udah ditungguin sama keluarga gue. Anehnya keluarga gue ngomel karena gue lama banget. Dari mana aja sih, kok lama banget? Iya tadi kan aku habis sholat dulu baru turun, jawab gue dengan setengah kesel. Sholat apaan kamu sampai 1 jam? Kata nyokap saat itu. Gue bingung, perasaan gue gak selama itu sholatnya. Dan ternyata pas gue cek, emang udah mau maghrib. Sekitar pukul 5:30 atau 5:30 gitu, gue lupa tepatnya. Iya lagian juga tadi agak lama, soalnya tadi liftnya naik dulu ke lantai 5. Gue ngasih pembelaan. Nyokap dan tante gue heran. Mereka yang udah beberapa hari ini nungguin bokap, gak pernah tahu ada lantai 5. Setahu mereka lantai paling atas cuma sampai lantai 4. Gue gak percaya dan akhirnya gue tunjukin ke arah lift yang tadi gue pakai. Dan emang ternyata di tombolnya pun gak ada lantai 5. Gue bingung sejadi-jadinya. Gak mungkin gue salah, karena lift di rumah sakit ini cuma 1. Gue yang masih penasaran nanya sama satpam yang ada di sana. Dan satpamnya menjawab sambil tersenyum, seolah tahu kejadian yang gue alamin. Gak apa-apa mas, lift ini gak ada yang sampai lantai 5. Lantai 5 emang sedang dalam proses pembangunan, tapi baru lahan kosong aja. Satu-satunya akses buat ke lantai 5 itu cuma lewat tangga darurat atau lift karyawan yang ada di belakang gedung. Dan kalau mau pakai butuh akses buat masuk. Itu pun juga gak dibuka buat pasien ataupun pengunjung. Gitu kata satpamnya. Sekian pengalaman dari gue. Sorry kalau berantakan dan kepanjangan. Sukses terus podcast Malam Kliwon.
Gue bilang juga apa? Bener kan gue waktu kecil pernah disesatin di rumah sakit.
Oh tapi lu tuh rumah sakit lama ya Le?
Iya.
Ini rumah sakit baru ya?
Itu tuh rumah sakit kalau udah mau sore-sore maghrib begitu. Keder.
Iya benar. Ih.
Lah gue bocah 1 SMP 6 SD apa? Iya SD kan pas adik gue mau lahiran tuh. Ya sampai nangis gue minta-minta
nyasar
tolong
ya?
Iya. Ini kemana? Terus emang begitu le. Sejauh mata memandang tuh ini kayak bukan rumah sakit yang gue datengin nih gitu.
Aneh gitu. Aneh, ya kelihatannya.
Ih ini gue masih ngebayangin merinding langsung. Kebayang tuh gue kayak, lo kan gue sempat bilang juga tuh kayak di dunia lain jadinya gitu.
Kayak lu ke portal gitu, iya. Yang beda gitu ya. Des gitu.
Ih bentuk bangunan ini serem banget. Lu kayak cuman sendiri gitu. Ih ngeri gak balik gue. Gue nangis jerit gue di situ kan. Kesana kok ditutup pintunya, kesini ditutup, di mana nih?
Akhirnya lu di ini ya, ditemuin suster gitu ya?
Iya. Suster ini ya, suster perawat gitu maksudnya. Mau kemana deh gitu? Ibu saya lagi ini.
Lahiran.
Iya lahiran. Enggak lahiran, abis lahiran maksudnya. Iya abis lahiran iya. Wah anjir.
Ini dia berarti. Wah aneh sih, lu di lift yang cuman sampai lantai 4 tombolnya.
Nah.
Tapi pas di dalam dia ngeliat tombol lantai 5 nyala.
Kalau ini ekstrim ini. More than words ini.
Wah ekstrim ya.
Ekstrim.
Ekstrim merch nih.
Wih Kalisari. Deket nih. Mantep. Keren-keren tuh kaosnya.
Aduh iklan. Iklan lagi. Ya kali-kali aja lah.
Ah, iya benar lah ya,
tinggal ini tinggal dikirim. Eh Bang, saya gosenin ya.
Ya, ya kalau ada kasihin dong.
Kalau emang ada kasihin dong.
Udah awat ya bisa begitu.
Lantai 5.
Ih, atau enggak? Maksud gue mungkin ya, mungkin ini kita bicara rasionalnya. Sebenarnya ada kan lift lantai 5.
Yang tapi bukan lift penumpang.
Betul. Mungkin di saat itu ya kan lama nih dia nih perginya juga. Ya itu keder. Sebetulnya ide itu ke lift yang gak dibuka buat penumpang itu. Entah gimana caranya dah gitu.
Dia naik ke lift ini ya, lift khusus karyawan.
Muter gitu-gitu. Kecuali, ini gue berpikir rasionalnya. Kecuali tadi si security-nya, Mas gak ada mas, cuman ini doang liftnya. Nah itu gue bingung tuh.
Berarti dia ngawang tuh.
Ngawang udah. Wah iya ayo.
Iya itu mawang.
Oh mawang.
Tapi ngomongin ini ya, apa lantai yang gak ada. Gue sempat dapat cerita gitu leh dari temannya nyokap gue. Kalau itu dia lagi naik haji leh.
Oh di sana dong?
Iya kalau lagi naik haji kan.
Di tanah suci?
Banyak tuh kejadian-kejadian yang gak bisa dilarang sebenarnya leh.
Iya.
Dan katanya di sana tuh ini, apa yang lu sering perbuat di sini di sana dibayar kontan gitu.
Serius lu?
Iya.
Misalnya
ini yang pernah gue denger ya. Misalnya orangnya suka ngomong kasar gitu, terus suka sembarangan sama orang. Dia ntar di dalam lift itu bisa ngelihat banyak tai belepetan gitu leh.
Oh begitu.
Iya, cuma dia doang yang lihat. Nah kalau temennya nyokap gue ini, dia waktu itu lagi sholat. Gue lupa deh di masjid yang mana ya. Detailnya udah lama banget ya waktu gue SD. Jadi dia itu pas lagi mau sholat, jamaah padat banget kan, desek-desekan gitu. Terus dia dituntun gitu leh, ada satu cewek. Kalau kata dia itu ya tampilannya biasa kayak jemaah gitu, pakai baju ihram segala macem. Dan si cewek ini mukanya kayak orang-orang Pakistan gitu katanya, orang-orang India paham. Gitu, cuman yang bersih gitu kan. Dan nama dia ditarik tangannya. Mereka kan nggak pakai bahasa ya, komunikasi isyarat doang tuh. Kayak seakan-akan yuk sini naik ikut gua gitu.
Aduh.
Akhirnya mereka naik ke lantai berapa gitu, gue lupa di masjid ini tingkat atau enggak deh. Pokoknya dia naik dan sampai di lantai itu sholat tuh kayak biasa. Nah di lantai itu anehnya di bawah tuh penuh banget leh, desek-desekan. Nah di lantai ini itu kayak cuman beberapa orang doang yang sholat. Sepi banget. Tuh dia bilang, lah ini lega nih, kok orang-orang pada gak kesini ya gitu. Sholat lah dia. Selesai beres, tahiyat akhir, salam segala macem, turun lagi kan ke bawah. Ketemu tuh sama rombongannya, ditanya, kamu kemana sih dicariin, dari tadi malah ngilang, sholat di mana? Aku nih malah ke bagian depan toilet gitu kata teman-temannya kan. wah tadi aku dituntun sama ini, ada cewek, jemaah juga deh, gini, aku diajak ke atas gitu. So kamu, terus kamu sholat di atas? Iya, aku sholat di atas. Bingung tuh teman-temannya, karena lantai yang dia maksud itu nggak ada. Terus langsung kayak, anjing gue sholat di mana? Nggak pakai anjing sih,
maksudnya
kayak.
Terus tadi sholat lah ya?
Ya jangan dong.
Oh jangan.
Terus tadi saya sholat di mana nih? Gitu.
Itu keder-kederan gitu. Tapi kalau si cerita ini mah, kalau ditarik garisnya lagi mah, kayaknya mah keder gitu dia, ditutupin. Soalnya kan ibunya bilang kalau lama gitu. Terus si security bilang ada juga sebenarnya lift yang bukan lift penumpang, lift barang tuh ya.
Iya, lift barang.
Itu bukan, iya benar ya, lift-lift barang gitu ya.
Itu kalau kita mencoba berpikir rasional ya.
Iya.
Ini kan namanya Raka Onde-Onde kan. Raka Onde-Onde. Jadi pada enggak enggak ya Raka Onde-Onde?
Masih ada itu yang DM12 gue
ya. Episode berapa ya, Le?
Sampai lupa gue. Udah gak tau gue udah.
20-an
ya? Raka Onde-Onde.
Apa 30-an ya, Le?
Ya segitu.
Iya teman-teman, pokoknya kalau enggak ngerti ini roaming nih, Raka Onde-Onde siapa ya?
Ada tuh.
Dengerin dah.
Di episode awal-awal tuh.
Enggak
ya,
20-an, 30-an itu.
Ibunya ya, dikira ibunya.
Tantenya apa?
Tantenya ibunya? Apa ibunya gitu.
Lupa gua.
Lupa. Wah, kamu lu sembarangan.
Hati-hati kamu.
Ya kamu. Kalau kata Cimoy mah namanya juga warga.
Yah, namanya juga warga. Kalau kata Jaka gimana nih?
Masih gede.
Udah gede kasih tolong. Ayo lanjut deh.
Ayo deh, selamat malam podcast Malam Kliwon.
Malam.
Saya Anita. Aninya Roma nih.
Anita Hara apa ini ngirim? Ya?
Aku tidak percaya laki-laki di dunia ini tidak ada yang suka dengan seks.
Ani. Itu adalah perbuatan dilarang agama. Roma ngomongnya harus gitu ya. Dari muda ngomongnya gitu, gak capek apa?
Emang gitu leh. Saya mau share beberapa peristiwa aneh yang pernah saya alami. Ih gila ya, ini cerita-ceritanya nih tahun-tahun, 4 tahun, 5 tahun ke belakang loh. Dari tadi kita bacain, bukan yang tahun-tahun jebet gitu. Kejadiannya kisaran tahun 2016. Saat itu saya bekerja di salah satu tenan mall besar di kawasan Jakarta Pusat. Pada saat itu, atau pada hari itu, saya sedang kebagian masuk kerja shift pagi. Yang dimana karyawan yang kerja di mall tersebut harus udah sampai di store sebelum jam operasional mall. Saat saya dan satu teman saya, panggil aja Bunga nih teman saya, sedang bergegas membuka rolling door, saya melihat ada bercak darah di lantai sepanjang kira-kira 30 cm. Dan bercak darah itu berhenti tepat di kaca jendela. Awalnya kita pikir itu bercak darah bekas luka salah satu anak shift siang. Atau mungkin tinta pulpen merah yang bocor. Tapi pas saya coba colek dan cium aromanya, ternyata itu benar-benar darah. Dan yang bikin saya heran, bau darahnya anyir. Dan saat saya colek pun masih seperti darah yang baru menetes di lantai. Aneh. Padahal saya ataupun Bunga saat itu baik-baik aja. Dan gak ada yang berdarah. Tanpa pikir panjang, kami langsung membersihkan noda bercak darah itu sampai bersih. Nah, siang harinya saat kami bertukar shift, saya menanyakan ke anak shift siang apakah kemarin ada yang habis terluka. Dan jawaban mereka semua adalah tidak. Dari situ saya dan Bunga cuma saling natap aja seolah bertanya, tadi pagi tuh darah siapa dong? Minggu berikutnya kebetulan saya mendapat shift pagi lagi. Kali ini bukan cuma bersama Bunga, tapi ada satu rekanku lagi, sebut saja Andi. Saat itu kami sedang sibuk karena datang barang kurang lebih 21 koli. Tiba-tiba kurir yang antar barang pinjam cutter. Tanpa pikir panjang, saya langsung beranjak menuju laci untuk mengambil cutter. Gak butuh waktu lama, cutter pun ketemu. Dan saya berniat cek apakah ada isinya atau enggak. dan seketika saya speechless waktu melihat sesuatu di pisau cutter, yaitu darah. Darah yang sama yang saya lihat minggu lalu di lantai. Masih terlihat baru dan bau anyir. Dan kali ini darah itu ada di pisau cutter, seperti bekas dipakai untuk nyayat. Kali ini saya menunjukkan pisau cutter itu ke dua teman saya dan dua orang kurir yang ada di store. Mereka mendadak panik tuh, dikira saya yang terluka. Tapi ekspresi panik itu berubah menjadi bingung setelah saya menjelaskan kalau saya baik-baik aja. Dan saya pun gak tahu dari mana darah itu berasal. Perasaan kami satu sama yang lain saat itu udah mulai takut banget dan bergidik. Ngeri dengan apa yang kami lihat barusan. Tidak membahasnya lagi, kami pun menyibukkan diri untuk ngecek produk-produk yang baru datang. Dan pisau cutter yang berdarah itu pun dibalut tisu dan dibuang ke tempat sampah sama si Andi ini. Dan diganti dengan pisau cutter yang baru. Sorenya, ketika shift pagi dan shift siang sedang standby di depan toko, Buka membuka obrolan perihal apa yang terjadi tadi pagi. Dan ternyata obrolan itu pun direspon oleh beberapa rekan kami yang sering mendapat gangguan juga dengan cara berbeda. Mulai dari posisi display make up yang tiba-tiba berubah, mencium aroma parfum yang berada di display seperti ada yang lewat, padahal saat itu tidak ada yang lewat ataupun memakai parfum tersebut. Dan terjadi berkali-kali nih dengan aroma parfum yang selalu sama. Lalu ada suara fingerprint yang tiba-tiba bunyi thank you.
Aduh.
Padahal gak ada yang melakukan finger saat itu, karena belum waktunya pulang. Dan masih banyak kejadian lagi. Bahkan kami jadi menceritakan beberapa kejadian horor yang terjadi oleh teman-teman satu brand kami yang berada di mall lain. Ketika kami sedang seru mendengarkan cerita satu sama lain, tiba-tiba sensor iPad yang biasa kami pakai untuk konsultasi berbunyi keras, membuat kami semua langsung terdiam serentak sambil menatap bersamaan ke arah iPad itu berada. Bagaimana tidak? Pada saat itu posisi kami semua sedang standby di depan, sedangkan posisi iPad berada di tengah store yang dimana jaraknya tidak di dekat kami semua. Dan suara sensor itu cuma akan berbunyi jika ada yang mengangkatnya. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana bisa sensor itu bunyi sedangkan posisi iPad yang kita lihat masih saat itu ada di tempatnya dan gak bergerak atau berpindah tempat sama sekali. Sekian cerita yang bisa saya share. Mungkin next time kalau ada waktu saya akan share beberapa cerita horor lainnya. Dan terima kasih untuk podcast Malam Kliwon. Semoga podcast ini makin berkembang dan eksis ke depannya.
Amin.
Warm regards, Anita. Ih, serem ini.
Gila ya. Dapat juga nih cerita dari mall nih. Mallnya mall besar lagi di Jakarta Pusat.
Cuman banyak sih. Banyak bener Jakarta Pusat mall besar ya. Tapi ini tenannya tenan besar nih. Bukan baju gitu doang. Ada make up, ada parfum, ya kan?
Gak tahu lah. Dari retail yang macam-macam jualan ini.
Paham. Nah begitu maksudnya.
Iya.
Tahu nih kita ini.
Sono kali ya.
Sosokan kayak Ghostbuster bawa alat tinggi, bawa alat belakang.
Bawa alat itu kan apa? Pestisida tuh biasanya.
Bawa pestisida. Oh iya benar. Bawa kayak pestisida. So. Sana. Ada apa kalau boleh tahu?
Kita malah ini malah ke Cibinong ya, Mall Cibinong salah. Si Jakarta Pusat. Tapi itu bercandaan yang selalu keluar tuh lah gue kalau lagi di mudik gitu ya. Lewat tuh sawah-sawah gitu kan.
Apaan?
Nyetir kan gue nih. Adek gue sebelah gue kan. Terus lewat sawah gitu ada orang yang lagi nyiram-nyiramin pestisida gitu, nyemprot-nyemprotin. Din, Ghostbuster Din.
Bego.
Kalau gue orang lagi fogging tuh.
Slipknot.
Ya.
Slipknot. Kalau Slipknot ini leh yang bersihin kaca tuh biasa itu.
Pada pakai werpak gitu
iya,
kan.
Oren.
Aduh. Bangsat Slipknot lagi.
Iya, emang apaan?
Slipknot kalau enggak jadi band mah paling jadi tukang fogging itu.
Bisa.
Biasanya namanya Dule Imron. Rustam.
Menaim.
Naim. Bang, ini ngopi dulu. Iya. Gitu.
Waduh, udah bau minyak tuh.
Bau minyak mana, Le?
Iya, bau minyak mana, bukan bau semprotannya, bukan. Bukan. Muka lepek banget dah.
Waduh, ngopi dulu kan sama Bu RW biasanya tuh.
Iya, itu mukanya bang-bang fogging ya. Kalau dicolek kayak telunjuk tuh.
Ih. Itu mukanya kan berminyak batu, Le.
Iya.
Bentar lagi ditaksir sama Amerika itu.
Wah, bego. Wah, bego. Kilang ya. Tapi serem ini tadi. Berarti ada karyawan yang tidak terlihat
dan pakai cutter ya.
Atau bisa jadi darahnya anjing juga ya, ada. Ih, merinding gue. Udah.
Tapi ini kan di mall yang besar ya dan yang bersih gitu. Gue soalnya pernah lah ya, kejadian kayak gini, ada darah gitu di warung gue di toko. Mm. Cuman gue mikirnya oh tikus nih.
Yeah.
Biasanya habis berantem apa habis digigit siapa gitu kan. Lari-larian tuh kan, belepetan tuh di tembok apa di lantai. Gak kaget, cuman ini ada bekasnya di cutter.
Iya.
Yang membedakan itu.
Di rumah gue juga ada leh, pernah bercak darah. Ya itu, tikus ternyata. Iya. Gue ikutin tuh. Anjing, gue udah serem banget.
Udah deg-degan tuh ya.
Tapi gue bawa golok gue.
Buat jaga-jaga.
Gue kira, ini bukan di rumah gue sini, ini di rumah gue di Matraman. Waktu itu gue sendiri, rumah gue Matraman agak panjang kan. Iya. Bangunan Jepang gitu panjang. Panjang gitu. Anjing di ujung lagi kok, ke ujung. Nah gue kira maling. Yang nggak bisa keluar.
Iya, ngumpet.
Ngumpet nih bangsat. Gue golok nih. Bajingan bangke tikus taunya. Anjing. Bangke tikus taunya, tikus itu kejepit gitu kan.
Ya, aduh.
Kesasat tuh bagian ininya.
Itu kalau di TikTok ada lagu itu leh.
Apa tuh?
Teng 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 tet. Teng.
Ya soalnya kan tikus jalan ini kan darahnya pasti ini.
Lu saat itu lu sendiri apa gimana?
Sendiri. Nah, oh enggak, sorry sama Dito, sama adik gua.
Dito ketawa enggak?
Enggak, Dito gua suruh jaga belakang.
Gua kalau jadi Dito ketawa sih. Hehe, ngapain?
Ya lu paniknya anjir.
Ya tikus. Teng 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 oke ya.
Ya.
55 kali ini sampai di sini dulu.
Terima kasih semuanya.
Terima kasih semuanya. Akhir kata Danu pamit.
Bimo pamit.
Selamat malam Jumat.